Krievijas ekonomika kaut kādā ziņā, diemžēl, bet kaut kādā ziņā par laimi, par diezgan tālā nākotnē, būs vājāka nekā tā būtu bijusi. Kas ir žēl, ka Krievijas iedzīvotāji dzīves kvalitāte tāpēc būs sliktāka, bet tas arī stipri vājinās mūsu austrumu kaimiņu spēju bruņoties un apdraudēt vēl kādu citu valsti. Tātad tās vienkāršās dzīvnieciskās emocijas šobrīd mums vajag baidīties, bet, nu, ja reiz prātiņš ir dot, tad ir jādomā galvenā domāt tikai sēpus nesēšanai. Un es domāju, ka tā ir situācija, ko var izvērtēt, saprast un ar ko var tikt galā.